Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pušten u rad gasni interkonektor između Bugarske i Grčke koji će dopremati gas iz Azerbejdžana. Na ceremoniji u Sofiji predsjednik Vučić podsjetio da će izgradnja interkonektora između Srbije i Bugarske biti završena u roku od godinu dana. Rusija stavila veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se osuđuju referendumi o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Ruskoj federaciji. Počeo popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 98. rođendan. Dejan Savić više nije selektor naše vaterpolo reprezentacije, pošto je podneo neopozivu ostavku, saopštio Vaterpolo Savez Srbije. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna 24 stepena. U prisustvu šefova država ili vlada Jugoistočne Evrope kao i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na svečanosti u Sofiji obeleženo je puštanje u rad gasnog interkonektora između Grčke i Bugarske. Novi interkonektor je deo šireg projekta Južnog gasnog koridora kojim će gas biti isporučivan od Azerbejdžana ka evropskom tržištu. Srbija gradi svoju deonicu gasne veze od Niša preko Dimitrovgrada do Sofije. Predsjednik Aleksandar Vučić je u glavnom gradu Bugarske rekao da se nada da će slična ceremonija sljedeće godine biti održana u našoj zemlji. Detaljnije Milenko Marković.
Gasovod dužine 182 km povezuje severoistok Grčke i centralnu Bugarsku. Njime će teći pre svega azerbejdžanski gas iz izvora u Kaspijskom moru preko terminala u Aleksandrupolisu. Skup u Sofiji događa se u osjetljivom geopolitičkom trenutku kada je zbog rata u Ukrajini ugroženo snabdevanje Evrope energentima, na što je ukazala predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
It means freedom from dependency on Russian gas.
Ovaj projekat predstavlja slobodu, slobodu od zavisnosti od ruskog gasa. Prvi korak je bila diversifikacija i udaljavanje od ruskog gasa ka drugim pouzdanim dobavljačima. Drugi korak je izgradnja skladišnih kapaciteta, a treći velika ulaganja u obnovljive izvore energije.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je najavio povećanje proizvodnje gasa uz obećanje da će biti pouzdan snabdevač.
Last year our gas export.
Prošle godine izvezli smo 19 milijardi kubnih metara gasa, od kojih je 8,2 milijarde otišlo za Evropu, što je povećanje od 40% u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine povećat ćemo izvoz na 22 milijarde, od čega će 11,5 milijardi otići za Evropu. Do 2027. planiramo da udvostručimo isporuke gasa Evropi. Moja zemlja igra sve aktivniju ulogu kao energetsko središte koje će služiti potrebama ne samo Grčke, već svim zemljama regiona Jugoistočne Evrope. Projekat skladišta gasa i jedinice za gasifikaciju u Aleksandropolisu biće završeni 2023. i to će nam omogućiti da značajno povećamo količine uvezene energije.
Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis je najavio da će sljedeće godine biti završeni skladište gasa i jedinica za gasifikaciju u Aleksandrupolisu, što će omogućiti značajno povećanje količine uvezene energije. Rumunski premijer Nicolae Ciuca smatra da treba ostati realističan i priznati da diversifikacija izvora energije mora da se ubrza, jer se Evropa mora osloboditi zavisnosti od ruskih fosilnih goriva. Predsjednik Bugarske Rumen Radev je rekao da postojeći interkonektori sa Rumunijom i Grčkom i budući sa Srbijom obezbeđuju veću fleksibilnost i sigurnost isporuka. O strateškom značaju gasne veze Beograda i Sofije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže:
We have already started building
Već smo počeli da gradimo interkonektor Srbija-Bugarska, koji će biti gotov za godinu dana sa obe strane. Predsjednici Evropske komisije zahvaljujem na podršci u realizaciji projekta Srbija-Bugarska, ali i u planiranju interkonektora između Severne Makedonije i Srbije. To će biti nova infrastruktura i onda možemo izgraditi nove krakove ka drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Odgovarajući na pitanja novinara posle konferencije, predsjednik Vučić je rekao da ne treba diversifikovati samo snabdevanje gasom.
Razmišljamo naravno i o drugim infrastrukturnim energetskim projektima, na plinovim gasovodima i na teritoriji Srbije, pravljenje prave mreže, a istovremeno i o naftnim linijama, pošto vidim da se neki hvala kako nam čine veliku uslugu što im plaćamo veliki novac za tranzit nafte, pa da i to diverzifikujemo, da možemo naftu da uzimamo iz različitih izvora, ne samo iz preko hrvatskog naftovoda, dakle, već da možemo da uzimamo iz Albanije, Grčke, nekih drugih zemalja, tako da mnogo toga treba da uradimo u narednom periodu, što strateško znači što danas ljude mnogo ne zanima, jer ove zime od toga nećemo imati spas, ali već, boga mi, polovina sljedeće zime moći ćemo da imamo nešto više diversifikovanih izvora gasa nego što imamo danas.
Predsjednik Vučić sastao se u Sofiji sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, sa kojim je razgovarao o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Grčku, ali i za ceo region Zapadnog Balkana. Vučić je na svom Instagram nalogu napisao da je imao prijateljski sastanak sa grčkim premijerom, da su razgovarali o zajedničkoj borbi za energente, evropskom putu Srbije i međusobnoj podršci i saradnji u teškim vremenima.
Nakon ceremonije u Sofiji, predsjednik Vučić odgovorio je i na nekoliko novinarskih pitanja, upitan da prokomentariše izjavu specijalnog izaslanika Nemačke za Zapadni Balkan, Manuela Saracina, da neće dozvoliti Republiku Srpsku na Kosovu. Vučić je rekao da o tome odlučuju Srbi i Albanci.
Nisam znao, interesantno je to da to kaže da neće dozvoliti. Ja sam mislio da o tome odlučuju Srbi i Albanci. Nisam znao da o tome odlučuju Nemci. Ali dobro je da je Manuel Saracin to javno rekao, pošto su Nemci već odlučivali o nekim planovima. Dobro je da nam je to rekao, ja njemu da poručim samo jednu stvar u svo poštovanje, a izuzetno ga cenim, dakle, u svakom smislu. Gospodin Saracin, neće biti ni nezavisno Kosova onako kako planirate, tako da, ajde sad lepo, shvatio sam vašu poruku, nadam se da ste vi razumeli moju poruku.
Govoreći o geopolitičkoj situaciji, Vučić je rekao da bi rusko pripajanje četiri ukrajinske oblasti moglo imati teške posljedice po nas.
Osim što postoji taj navijački diskurs u našoj zemlji gdje je 80% ljudi navija za rusku stranu, a 20% navija za ukrajinsku. Dakle, kad sve to ostavite po strani, to sam rekao da oni koji su opredeljeni, ima i 10% ljudi koji gledaju kako Srbija da preživi sve to i kako Srbija da se ponaša. Potrebno je da rukovodstvo se ne rukovodi emocijama, već da se rukovodi zdravim razumom. To su za nas užasne posljedice i u političkom, i u ekonomskom, i u svakom drugom smislu. Bićemo pod još većim pritiskom. Videli ste da se ni danas nisam libio da ukažem na drugačiju poziciju Srbije, ali na našu potrebu da budemo deo sveta i da sarađujemo sa svima i da preživimo. Ovo bi bilo čudo. U svakoj i najmanjoj krizi mi bismo izvlačili najdeblji kraj. Ajde da probamo jedan put da i u najvećim krizama mi izvučemo najmanji kraj i da spasemo svoju zemlju.
Na pitanje zašto Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, podsjetio je da je politika naše države definisana zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost.
Povodom naslovne strane hrvatskog magazina Ekspres, na kojoj je objavljena fotografija Viktora Orbana, Đorđe Meloni i njega sa docrtanim hitlerovskim brkovima, Vučić kaže da nema problema sa tim i da je to sloboda medija. Ipak, kako je rekao, jedna stvar mu je zaparala uši. Zamislite da oni koji su Hitlera dočekivali sa cvećem, o tome govore onima koji su se protiv Hitlera borili od prvog dana. Valjda i to mnogo više govori onima koji su tako nešto napravili, nego onima o kojima su to govorili, rekao je Vučić.
Sukobi u Ukrajini su nastavljeni. Rusija je noćas raketirala Odesku oblast. Pogođen je industrijski objekat, a u napadu nije bilo povređenih. Ukrajina drži opkoljene ruske snage u Limanu u Donjeckoj oblasti, a operacija za oslobađanje tog grada je još u toku, saopštio portparol ukrajinske vojske. Rusija je stavila veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji su inicirale Sjedinjene Američke Države i Albanija, a koja osuđuje referendume o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. Za njeno usvajanje u 15-članom Savetu bezbednosti bilo je 10 država.
Zahtev Ukrajine za prijem u NATO trebalo bi proceduralno razmotriti u neko drugo vreme, izjavio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. Kina je pozvala sve strane u sukobu Ukrajini na pregovore. Na zahtev Rusije u Savetu bezbednosti održana je hitna sednica povodom oštećenja na gasovodu Severni tok 1 i Severni tok 2, izlivanja gasa u Baltičko more. Na sednici je učestvovao i predstavnik Gazpromnjefta Sergej Koprijanov. Ta kompanija tvrdi da je u more iscurelo 800 miliona kubnih metara gasa. Diverzija na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 odkoristi je Sjedinjenim Američkim Državama, a ne Rusiji koja je te gasovode gradila i Evropi koji su energenti potrebni, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Kako prenosi Sputnik, on je rekao da to ide u prilog američkim isporučiocima energenata, a gledano sa političkog aspekta, diverzijama je prekinuta posljednja nit koja je osiguravala energetsku bezbednost Evropske unije.
Kina proslavlja Dan državnosti 73. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine. Tim povodom priređen je prijem u Velikoj sali naroda u Pekingu, kome su prisustvovali lideri Komunističke partije Kine i ceo državni vrh na čelu sa Xi Jinpingom. Istaknuto je da je ova godina značajna u razvoju Kine, jer je suočena sa složenim i izazovnim razvojem događaja, kako unutra, tako i spolja. Naglašeno je da je sa Xi-jem na čelu Kina napredovala i odgovorila na globalne izazove i promovisala mir, stabilnost, razvoj i prosperitet u svetu. Čestitke su uputili mnogi svetski lideri.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom lideru Xi Jinpingu 73. godišnjicu Narodne republike Kine. Uprkos turbulentnoj situaciji na globalnom nivou, uspješno smo sarađivali u različitim oblastima i udruživali snage na izgradnji više demokratskog i pravednog svjetskog poretka, boreći se protiv savremenih pretnji i izazova, napisao je Putin u čestitki koju je objavio Kremlj. Ponovio je spremnost da se nastavi dijalog i bliska saradnja u korist prijateljskih naroda Rusije i Kine.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeo je danas. Od vrata do vrata 15.000 popisivača metodom intervjua u elektronskoj formi unosi odgovore građana. Prilikom popisa od građana će se tražiti njihovi lični podaci, srodstvo, položaj člana. Svako odbijanje ili davanje nepotpunih i netačnih podataka povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Popis stanovništva organizuje se posle 11 godina jer je prošlogodišnji odložen zbog pandemije virusa korona. Svakom građaninu postavlja se do 69 pitanja, kaže za Radio Beograd zamenik direktora Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević. Pre postavljanja pitanja svi popisivači moraju se predstaviti i pokazati legitimaciju kao dokaz da se radi o ovlašćenom licu, navodi ona.
Ono što je dužan da radi, to je da sve vreme dok vrši popisivanje ima na vidnom mestu istaknuto legitimaciju. Legitimacija sadrži na prednjoj strani fotografiju popisivača. Ta fotografija je delom prikrivena pečatom popisne komisije. Pored fotografije, na toj prednjoj strani legitimacije je ime i prezime popisivača, njegov broj lične karte, opština na kojoj radi, vrši popisivanje i njegov identifikacioni broj koji je jedinstven za svakog popisivača na celoj teritoriji Srbije. Na poleđini legitimacije je ovlašćenje za rad potpisano popisnom komisiji opština koja radi.
Ukoliko građani žele, mogu da zatraže od popisivača legitimaciju na uvid, a mogu i preko call centra na broj 0800 444 005 proveriti da li je popisivač koji je došao da uradi popis ovlašćen za taj proces. Pozivanjem call centra neophodno je dati ime i prezime popisivača i njegov identifikacioni broj. Lakčevićeva iz Republičkog zavoda za statistiku ističe da se prilikom popisa koriste dva obrasca, jedan za domaćinstvo i drugi popisnica za građane. Kaže da se građani ne moraju izjasniti na 4 pitanja.
Dakle, građani ne da odbiju odgovor, nego u skladu sa Ustavom Republike Srbije na pitanje o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti mogu da ne žele da se izjasne, ali to je onda odgovor ne želim da se izjasnim. Znači, oni daju odgovor i njihov odgovor je ne želim da se izjasnim. I tako upisuje popisivač. Mi smo pored ova dva pitanja tu mogućnost ostavili kod maternjeg jezika i tu mogućnost smo ostavili kod pitanja za osobe sa invaliditetom, ali ono glasi da li imate probleme u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog problema sa, ne znam, vidom, sluhom, hodom, koncentracijom. I tu uz gradaciju da li ima ili nema problema, opcije također ne želim da se izjasnim.
Za tročlano domaćinstvo predviđeno je da popis traje 30 do 40 minuta, a na pitanja ne odgovaraju deca mlađa od 15 godina. Umjesto njih odgovore daju roditelj, usvojitelj ili staratelj. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević objašnjava kada će se izricati kazne građanima.
To je u situaciji kada odbijaju, ali i posle ne znam koliko pokušaja i posle informisanja popisne komisije i pokušaja da se sa odgovarajućim domaćinstvom ili licima zakaže dan, mesto i trenutak kada mogu biti popisani, ako su na neki način pre toga izbegli kontakt i tako dalje, pa kad ništa ne može, onda posle jel da ide ta sankcija.
Popis traje do 31. oktobra, a u tom procesu učestvuje 15.000 popisivača. Preliminarni rezultati očekuju se 30. novembra, a konačni rezultati će biti objavljivani sukcesivno između aprila sljedeće godine i maja 2024.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori, 9. od proglašenja nezavisnosti 1992. godine. Glasa se na svim nivoima, za institucije u državi, oba entiteta, Federaciji i Republici Srpskoj, kantonima, distriktu Brčko. Pravo da izađe na birališta ima više od 3 miliona građana, u trci je više od 7200 kandidata. Iz Banja Luke se javlja naša Nataša Raketić.
U Bosni i Hercegovini danas predizborna tišina. Sutra od 7 do 19 sati građani Republike Srpske biraju predsjednika i potpredsjednike, poslanike Narodne skupštine, poslanike predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i srpskog člana predsjedništva BiH. Proteklih mjesec dana neuobičajeno mirna kampanja, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Banja Luci Miloš Šalaja.
Stranke su gotovo 2/3 kampanje vodile neku tihu kampanju bez velike medijske pompe, čak i bez velikih mitinga, dosta tihu. I ono što sam ja na neki način primijetio je porast unutar partijskih aktivnosti, što bi se moglo karakterisati kao jedna nova faza u razvoju demokratije.
Ankete pokazuju da će najneizvesnija biti borba za predsjednika Republike Srpske. Najviše šanse imaju Milorad Dodik ispred vladajućeg SNSD-a i Jelena Trivić iz opozicionog PDP-a. Pred izlazak na birališta građanima su poslali poruke sa završnih konvencija.
Iza nas su ostale najvažnije građevine i najbolje komunalna infrastruktura ovog grada. Političar se mjere po tome šta ostave iza sebe, a ne šta pričaju.
Naše ključne poruke i srpski nacionalni interes za 21. vijek mora biti mir i Republika Srpska. Mi znamo kako ćemo razvijati Republiku Srpsku u miru.
Profesor Miloš Šolaja kaže da je pozicija predsjednika Srpske značajna između ostalog i zbog određivanja nekog budućeg političkog pravca.
Zato se upravo oko tog mjesta predsjednika, za koje mnogi smatraju da je to pozicija jaka uloz engleske kraljice, jel? Da nema mnogo političke moći, ali ipak ima. U našim uslovima, našoj političkoj kulturi ima i neke instrumente, naravno, i od političkog autoriteta zavisi koliko će političke moći da ostvaruje predsjednik, ali on je najvidljivija inokosna funkcija u Republici Srpskoj i za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, snagu izabranom predsjedniku daje činjenica da se bira neposredno.
Za srpskog člana predsjedništva BiH građani odlučuju između 5 kandidata. Prema anketama najviše šanse imaju Željka Cvijanović, aktualna predsjednica Srpske, i Mirko Šarović iz opozicionog SDS-a. Građani Federacije BiH, osim članova predsjedništva, biraju kandidate na još 3 liste. Za predstavnički dom parlamenta BiH, Skupštine Federacije i predstavnike u 10 kantona. Najviše sporenja između Hrvata i Bošnjaka je oko izbornog zakona, odnosno načina na koji se glasa za sastav tročlanog predsjedništva u Federaciji BiH, podsjeća politikolog Filip Matić sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Hrvati nisu predstavljeni na način na koji trebaju da budu predstavljeni, nemaju mogućnost izbora svog člana predsjedništva. Izmjene izbornog zakona u ovom momentu nisu zaista moguće, ali to je definitivno glavno pitanje koje se postavlja i ne nužno izmjena izbornog zakona kao takva, nego pitanje predstavljenosti.
Analitičari su saglasni da je teško proceniti kolika bi mogla da bude izlaznost. Profesor Šolaja ukazuje na značaj apstinenata.
Neće biti mnogo promjena u političkim stavovima i ostalo, jer će suštinu izbora odrediti oni koji nisu izašli. Ovi koji izađu već manje više partijski disciplinovani birači. Ne očekujem da će biti velikih političkih zahvata u suštinu koliko se od danas do strane desi nešto bombastično.
Centralna izborna komisija preliminarne rezultate trebalo bi da saopšti sutra u ponoć.
Danas je Međunarodni dan starih. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić je tim povodom posjetila najstarije građane u klubu za starije Radana Pupiću u Beogradu. Poručila je da je država uvek tu uz njih jer zna, ceni i pamti sve ono što su oni uradili za državu i njen narod. Istakla je da država čini sve da poboljša njihov kvalitet života i finansijski položaj. Dodala je da će penzije u novembru biti povećane za 9%, kao i da se od početka sljedeće godine očekuje povećanje od 12%. Inače, u Srbiji je više od 1.400.000 starijih od 65 godina i njihov broj odavno premašio broj mlađih od 15 godina. Podaci su Zavoda za statistiku. Neprihvatljivo je bilo kakvo opravdanje za nepoštovanje njihovih prava i neobezbeđivanje servisa podrške i pomoći, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Pripremila Ida Maričić.
Starost donosi mnogo problema i često je surova i teška. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da je problema mnogo, ali za većinu njih je ipak najvažnije da su psihički i fizički zdravi.
Zdravi, ništa više. Ako ste zdravi, onda nema problema.
Cene, sve.
Godine.
Ništa mi ne muči. Od kako sam otišla u penziju, kaže, od kolevke pa do groba najlepše je penzionersko doba.
Pa nemam neke velike probleme, stvarno. Živim mirno.
Pa nije lako. Fizički imam utisak kao da gubim snagu.
Branka Veselinović ima preko 100 godina. Da bi čovek umeo da komunicira, on treba da bude dostojanstven i da ima integritet i moral.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je protekli godina država mnogo uradila da onima koji imaju više od 65 godina obezbedi mirnu starost. Prvenstveno objašnjava radi se o socijalnoj sigurnosti i uključivanju starijih u sve životne procese.
Da se stariji ne posmatraju kroz nekakvu crnu statistiku, jer statistički brojevi su takvi kakvi jesu, već da se posmatraju upravo kao riznica znanja i iskustava i da se prilagođavanjem životnih uslova omogući zdravo i dostojanstveno starenje.
Za kvalitetan život naših starijih potreban je bolji standard, naglašava Nadežda Satarić iz Udruženja starih Emiti Snaga prijateljstva. Objašnjava da mnogi nemaju penziju, a oni koji imaju sa njom ne mogu da napune ni minimalno potrošačku korpu.
Prosječne penzije su negdje oko 31.000, teže sastavljaju kraj sa krajem i kada dođu u baš visoke godine, preko 80 godina, u većoj meri su upućeni na pomoć koja im treba, instrumentalna pomoć u kući što im treba pomoći, a nema nažalost dovoljno niti gerontodomaćica, niti su im tu deca i unuci da mogu da se oslone na njih.
Doprinos poboljšanju života starih i rešavanju njihovih problema već 22 godine dajemo i mi na prvom programu Radio Beograda svake subote prepodne u našoj emisiji Doživeti stotu.
Slušate novosti dana.
Ispred redakcije liste Informer održan je novi protest u organizaciji Ženske solidarnosti zbog intervjua sa višestrukim silovateljem. Protest je završen nakon sat i po vremena i saobraćaj u tom delu grada normalizovan. Policija je u Beogradu uhapsila 26-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je u stanu na Voždovcu ubio 61-godišnju majku, udarcima tupim predmetom u predelu glave. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, uz krivičnu prijavu bit će priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, slavi 98. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a dve godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije uporedo sa televizijom i internetom. Svakodnevno emituje više od 200 sati premijernog programa i posjeduje 4 redovna i 4 tematska kanala. U pripremi je i kanal jazz muzike kao i internet aplikacija koja treba da privuče mlađe slušaoce. Pripremila Marina Bajić.
Najduža istorija elektronskog medija na Balkanu počela je emitovanjem vesti, servisnih informacija, izveštaja o vodostanju i berzi. Kada je krenuo redovni program, neke emisije ušle su u porodične uspomene.
Veselo veče!
Ljubitelji muzike slušali su koncerte. Ljubitelji sporta prve prenose utakmica. A dramski program postao je jedan od amblema kuće.
Stani mi na beleg. Iako se makneš brade mi, odleteće ti glava s ramena.
Danas Radio Beograd ima 4 osnovna i 4 tematska programa. Nove kultne emisije proizvodi dnevno više od 200 sati premijernih sadržaja i uspešno plovi internet vodama, kaže direktor Milan Nedić.
I ove godine planiramo uvođenje još jednog tematskog kanala sa jazz muzikom, Jazzer. Planiramo i uvođenje aplikacije za mobilne telefone da bismo se približili i prilagodili mlađoj ciljnoj grupi, jer smo u ciljnoj grupi starijih od 50 godina najslušaniji među svim nacionalnim radijskim emiterima u Srbiji. Prema tome imamo niz planova i za budućnost i za naredni period i da povećamo slušanost i da zadržimo kvalitet i da i dalje ostanemo i hram kulture i muzike i kvalitetnog govora i informisanja i da zajedno dočekamo i 100. rođendan.
A u narednom veku trajanja prvi zadatak biće da sačuvamo ugled, kaže glavni urednik prvog programa Srđan Bošković.
Pre svega poverenje slušalaca u ovaj medij. Za ovog mog mandata mi nismo imali do sada demanti bilo kakve vesti ili informacije koja je objavljena. Vodimo strogo računa o tačnosti informacije. Ne brzamo, proveravamo i građane obaveštavamo istinitom informacijom.
A pored tačnog informisanja, Radio Beograd obrazuje i zabavlja, prati potrebe savremenog slušaoca, ali ostaje i čuvar tradicije, zaključila je profesor Fakulteta dramskih umetnosti Mirjana Nikolić.
Ja ću sa dispozicije rektora Univerziteta umetnosti da kažem da je Radio Beograd jedna od značajnih institucija koja je sačuvala umetničku produkciju u oblasti dramskog stvaralaštva, u oblasti muzike, da brojni sadržaji u oblasti muzike ne bi ostali zabeleženi da nije bilo umetničkih ansambala Radio Beograda, da publika nije ni svesna koji je to izvođački potencijal. I također mi se čini da je važna uloga Radio Beograda u organizovanju, koorganizovanju i animiranju za razne društveno prihvatljive akcije ili društveno poželjne akcije da markiraju se bitni događaj.
Tradicija je da se za svaki rođendan najzaslužnijima za doprinos kvalitetu i slušanosti programa uruči nagrada Zlatni mikrofon. Ove godine, važno priznanje, pripalo je autorki muzičkih emisija na drugom programu Ivanini Marević, inženjeru Draganu Miljkoviću i dragom kolegi sa našeg prvog programa, uredniku i voditelju najslušanije emisije Novosti dana Miroslavu Vojvodiću. Drugi program uručio je 17. put studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu, a prva je pripala Davidu Atanackoviću za ostvarenje Ekstaze. Uručena su i dva posebna priznanja Zlatni mikrofon. Jedan je pripao epidemiologu doktoru Srđi Jankoviću, koji je ujedno i autor naučne emisije Solaris na drugom programu. A drugo, posebno priznanje Zlatni mikrofon dobio je kompozitor Rade Radivojević.
Srbija se nalazi među 10 zemalja sveta koje su najviše napredovale u digitalizaciji javne uprave, pokazuje najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija. E-uprava Srbije nalazi se na 40. mestu u svetu i najbolja je u regionu. po razvoju online usluga ispred je 16 zemalja Evropske unije. U ovogodišnjem izdanju jedinstvenog globalnog izveštaja UN-a, koji sadrži pregled stanja i uporedno prati razvoj elektronske uprave u 193 države, Srbija se prvi put našla u grupi zemalja sa najvišim indeksom razvoja elektronske uprave na svetu.
Pobednička fotografija za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija je slika Tare, autorke Jovane Grmuše, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dragi sugrađani, ove nedelje vodimo vas u zapadnu Srbiju kako bismo zajedno uživali u predivnoj sceni koju nam je ovekovečila autorka fotografije, naveo je Vučić na Instagramu. Sport. Dejan Savić više nije selektor vaterpolo reprezentacije Srbije pošto je podneo neopozivu ostavku, saopštio je Vaterpolo Savez Srbije. U proteklih 10 godina koliko je bio na čelu reprezentacije, Savić je ostvario vrhunske rezultate koji su ga svrstali među najbolje trenere sveta. Odbojkašice Srbije na svetskom prvenstvu igraju protiv Amerikanki za prvo mesto u grupi, utakmica počinje u 19 časova. Novak Đoković igra polufinale turnira u Tel Avivu protiv Rusa Romana Safiulina, meč počinje u 18 časova i 30 minuta. Angelina Topić, koja je osvojila bronzanu medalju u skoku u vis na Evropskom šampionatu za seniore, proglašena je za najbolju mladu sportistkinju Evrope za 2022. godinu u izboru Evropskih olimpijskih komiteta. Na Evropskom prvenstvu za mlade u Jerusalimu osvojila je zlatnu medalju. U Paraćinu je održan kros RTS-a, izveštava Slobodan Maletić.
Kroz serija RTS-a ove subote nastavljena je u Paraćinu, gde su u 22 trke kroz cilj prošla 602 učesnika. U glavnim seniorskim trkama triumfovali su Elzan Bibić i Rumunka Kristina Balan. U trci na 5000 metara Bibić nije imao pravo konkurenta.
Konkurencija je bila zaista na nivou, tako da koristim priliku i da im čestitam. Ipak ova je staza bila veoma brza. Iskoristio sam to, odradio sam dobar jak ritam od samog starta, tako da nadam se da ćemo se vidjeti na idućem krosu RTS-a.
U ženskoj konkurenciji na 3000 metara Novopazarke Saima Murić i Teodora Simović nisu uspjele da isprate tempo Kristine Balan. Drugoplasirana Saima Murić ovako opisuje trku.
Rekla bih da je danas bila dosta jača trka kao i konkurencija, mnogo više devojaka iz Srbije koje su fantastične se pojavile i naravno Rumunka koja je danas uspjela da nas savlada. Malo nas je i vrijeme ometalo, počela je kiša i tako.
Do 12 časova vremenski uslovi su bili idealni, onda je počela kiša, tako da su posle sjajnih seniorskih trka održane dve objedinjene i najmasovnije trke srednjoškolaca. Kroz serija RTS-a nastavlja se iduće subote u Zaječaru, gdje ćemo također pratiti takmičenja predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca, kao i naših najboljih seniora.
U ovom trenutku u Beogradu je 25 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. Kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su još ponegde u centralnim i istočnim delovima zemlje. Vetar umeren i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i raznovrsnosti čeka vas Željko Stefanović.